Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda kriptobirjalarda savdo qilishga ruxsat berilishi kutilmoqda. Bu haqda tegishli qaror loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi va O'zbekiston Respublikasi kriptobirjalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq kriptoaktivlar aylanmasi sohasini yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda O'zbekiston Respublikasi hududida kriptoaktivlarning xufiyona aylanmasini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi rezidentlari va norezidentlari tomonidan emissiya qilingan tokenlarni ro'yxatdan o'tkazish, chiqarish yoki aylantirishga ruxsat beriladi. O'zbekiston Respublikasi rezidentlari kriptobirjalarda kriptoaktivlar va tokenlar bilan kripto savdolarning barcha turlarini milliy va chet el valyutasida amalga oshirishga haqli deb belgilanadi. Bunda sotib olish obyekti sifatida kriptoaktivlarni tanlash va bu tanlovning tegishli oqibatlari sotib oluvchining o'z tavakkalchiligi deb hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.